Dobro veče, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u danu kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. Ivica Dačić očekuje datum u martu, a u junu pregovore s Evropskom unijom. Od hladnoće 6 mrtvih na Balkanu, 24 u Evropi. Vojska u Egiptu ovlaštena da do referenduma hapsi civile. Liderima Evropske unije uručena Nobelova nagrada za mir. Gradnja podmorskog dijela Južnog toka odložena do 2014. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako izgleda granica koju zovu integrisani prelaz. Šta kažu oni koji su prešli crtu u Jarinju i Merdaru, je li nešto drugačije ili je sve isto? A šta u Prištini znaju o novom režimu graničnog saobraćaja? Detaljnije se bavimo i stanjem ljudskih prava na Balkanu, je li to stvarnost ili samo parada? Te kako će se Sarajevo, grad na silu podijeljen prije 20 godina, ponovno ujediniti, barem na kratko, a i to tek 2017. godine. U detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Saobraćaj se nesmetano odvija na prelazu Merdare drugom, na kom je danas počelo sprovođenje dogovora o integrisanom upravljanju granicom između Kosova i Srbije.
Prvi dan primjene sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima između Beograda i Prištine nisu obeležile gužve niti veći zastoji. Sporadično su se na prelazu Jarinje formirale kolone od po desetak automobila i nekoliko autobusa. Istovremeno, zbog kašnjenja početka radova, oni i dalje traju i trebalo bi da budu okončani za 5 dana. U otvaranju prelaza Jarinje prisustvovali su zvaničnici Euleksa Srbije i Kosova. Port parolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da primjena sporazuma o integrisanom upravljanju ide na dobrobit običnih građana.
Naravno da smo mi prezadovoljni implementacijom postignutog sporazuma između Beograda i Prištine. Ono što je najbitnije jeste da ovo integrisano upravljanje prelazima služi za dobrobit i korist običnih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa, sa Jarinja, Milan Nešić.
U Briselu su zadovoljni visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton uoči današnjeg sastanka šefova diplomatija.
Veoma sam zadovoljna da su, kako je planirano jutros, otvorena dva prijelaza između Srbije i Kosova. Obavijestit ću evropske ministre inostranih poslova o dijalogu.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi ministri Evropske unije trebalo da zaključe da će u martu biti doneta odluka da Srbija u junu počne pregovore o članstvu u Uniji.
Iz predloga zaključaka može se vidjeti da Srbija nikad nije bila bliža datumu za početak pregovora, samim tim i bliža članstvu Evropskoj uniji. Da bismo sve to ostvarili, bilo je neophodno i da sprovedemo potpisani sporazum o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Da to nismo uradili, govorili bismo o 2014. ili 2015. godini.
Ministri inostranih poslova Evropske unije pozdravljaju napore Srbije, ali se za sada ne pominje datum. Šef poljske diplomatije Radek Sikorski.
Ne bih se previše fokusirao na datum od počinjanja pregovora. On će uslijediti. Ključni posao treba da se obavi u Srbiji, da se ona reformiše, da stvori pravni politički sistem što slični onom u Evropskoj uniji.
Granski sindikati i budžetski korisnika Republike Srpske razgovarali su danas sa predsjednikom entitetske vlade Aleksandrom Džombićem zato što su im smanjene plate za 10%. U sindikatu najavljuju i generalni štrajk.
Sindikalci od predsjednika vlade Republike Srpske Aleksandra Džombića traže povećanje najniže cijene rada sa 100 na 110 konvertibilnih maraka kako bi se ublažilo smanjenje plata od 10%. Kako je saopšteno nakon sastanka sa Džombićem, dogovor nije postignut. Vlada je ponudila zapravo status quo u narednih 6 mjeseci, nakon čega bi sa sindikatom razgovarala o eventualnim promjenama. Sindikalci traže obratan put, da se u narednih pola godine ne smanjuju plate i razgovara o daljim mogućnostima. Tvrde da neće pregovarati o Džombićevoj ponudi. Predsjednik sindikata obrazovanja Republike Srpske, Stevan Milić.
Kako su oni donijeli žestoku odluku bez razgovora, donijeli su odluku da se smanji 10%, pa mi ćemo sa istom mirom odgovoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Snežno nevreme koje je zahvatilo Balkan za vikend odnelo je 4 života u Srbiji, a 2 u Bosni i Hercegovini, dok je zbog velikih snežnih padavina u pojedinim mjestima u regiji dolazilo do saobraćajnog kolapsa. Istovremeno, najmanje 24 osobe izgubile su život širom Evrope u snežnoj oluji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Egipta Mohamed Morsi zatražio je od vojske da osigura bezbednost dok ne budu objavljeni rezultati budućeg referenduma o nacrtu novog ustava. Referendum će biti 15. decembra. Dekretom koji danas stupa na snagu vojsci je dato pravo da hapsi civile. Istovremeno opozicija je pozvala na nove demonstracije. Severna Koreja danas je odložila lansiranje kontroverzne rakete dugog dometa za još jednu sedmicu do 29. decembra zbog tehničkih problema. Predsjednici tri najvažnije institucije Evropske unije, Evropskog savjeta, Evropske komisije i Evropskog parlamenta primili su danas u Oslu ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir, predsjedavajući Nobelovog komiteta Torbjørn Jagland.
Evropska unija je sve vrijeme ključna snaga u procesima pomirenja. Ona je omogućila bratstvo među narodima i istovremeno promovisala mir, što je Alfred Nobel zapisao u svom testamentu. Stoga je unija zaslužila Nobelovu nagradu za mir i svi joj čestitamo.
Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy izjavio je da Europa mora da održi svoje obećanje o miru koji je, kako istakao, i dalje krajnji cilj Unije.
What a bold bet it was.
Kakav je to bio hrabar potez osnivača Evropske unije da kažu da mi možemo da okončamo beskrajni krug nasilja, možemo da zaustavimo logiku osvete, da zajedno gradimo svjetliju budućnost. Kakva je to bila moć imaginacije. Naravno, mir bi možda zavladao u Evropi bez unije. Možda, nikada nećemo saznati, ali nikada ne bi bio istog kvaliteta. Trajni mir, ne hladni prekid vatre.
Not a frosty ceasefire.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon saopštio danas povodom Međunarodnog dana ljudskih prava da širom svijeta mnoge manjine i dalje nisu dovoljno zastupljene u državnim institucijama, kao i da im nije omogućen jednak pristup javnim službama. Gradnja podmorskog dela gasovoda Južni tok koji povezuje Rusiju sa evropskim potrošačima počeće 2014. godine, saopšteno danas iz istoimenog konzorcijuma. U prošli petak su otvoreni radovi na Južnom toku na ceremoniji koju je predvodio ruski predsjednik Vladimir Putin. Međutim, konzorcijum Južni tok danas je saopštio da će gradnja glavnog dela ispod Crnog mora početi 2014. nakon usaglašavanja svih ekoloških dozvola. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Dačić očekuje datum u martu, a u junu pregovore sa Evropskom unijom. Od hladnoće 6 umrlih na Balkanu, a 24 u Evropi. Vojska u Egiptu ovlaštena do referenduma hapsi civile. Liderima Evropske unije uručena Nobelova nagrada za mir.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, ćete čuti i pred sam kraj slijedi priča sa nesvakidašnje i specifične granice. Pogađate riječi o Kosovu i Srbiji. Na graničnim prijelazima Jarinju i Merdare nesmetano se odvija saobraćaj ovog prvog dana primjene dogovora o integrisanom upravljanju prelazima. Bez pasoša, uz ličnu kartu i saobraćajne isprave, građani prelaze preko granice lako i brzo, kao da su u pitanju dvije države koje su u krajnje prijateljskim i srdačnim odnosima. Naši su reporteri Ognjen Zorić i Milan Nešić bili uz integrisane graničare.
I saobraćajno, imate ličnu kartu, dajte da vidim. Vozite nešto prazno? Hvala.
Primjena sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima između Srbije i Kosova počela je na prelazu Jarinje kontrolom jednog putničkog vozila sa registarskim tablicama Mitrovice, koje je na prelaz došlo iz pravca Raške. Nekoliko minuta ranije službenici, koje čine pripadnici srpske i kosovske policije i carine i Euleksa, ušli su u 6 kontejnera iz kojih vrše kontrolu. U prva 3 su službenici Srbije, a nekoliko metara dalje Kosova i Euleksa. Procedura je sljedeća. Građani sa dokumentima koje je izdao MUP Srbije na uvid treba da pokažu ličnu kartu, a građani sa dokumentima Kosova dobijaju takozvani ulazno-izlazni dokument sa kojim nastavljaju put. Eventualno potrebno je pokazati i saobraćajna dokumenta i omogućiti službenicima da pogledaju šta se nalazi u vozilu. Dužih zadržavanja i gužvi za sada nema, a građani sa kojima smo razgovarali na Jarinju kažu da se novi protokol i ne razlikuje mnogo.
Ja nazivam ovo granicom, ne nazivam administrativno. Vjerovatno će da se kontroliše šta se nosi, šta se prenosi.
Iz Raške idem u Leposeću i tako idem skoro svakodnevno, radim gore i nadam se da će biti isto ovdje, ne. Procedura običajna kao i prethodna.
Ne sviđa mi, zašto?
Pa ovo što ne volim da ima granicu ovdje između Srbije i Kosova, ali dobro.
Izgleda normalno, kao i do sada što je bilo. Nije gužva, treba lična karta, saobraćajna dozvola i to je sve.
I na prelazu Merdare počeo je pregled dokumenata na jednom punktu na kome zajedno rade pripadnici srpske i kosovske policije i Euleksa. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Bajram Redžepi, obilazeći Merdare, početak primene sporazuma o integrisanom upravljanju ocijenio je uspešnim.
Očekivalo se da ide ima problema, pogotovo na Jarinju, ali mislim u ovom slučaju posredstvom Evropske komisije obe strane su bile dosta ozbiljne i mislim ipak je počelo normalno da ima tu i tamo neki tehnički nedostatak, a pogotovo u Jarinju, ali vremenom će se to rešiti.
Na prelazima Jarinje i Merdare po dogovoru nema nikakvih državnih obavežja. Šef tima Srbije u tehničkom dijalogu sa Prištinom, Dejan Pavićević, rekao je da se poštuje sve što su premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači dogovorili u Briselu.
To su pripadnici Euleksa, to su pripadnici naše policije. Nema nikakvih simbola, obeležja, procedura ostaje potpuno ista kakva je bila, kako je dogovoreno i u skladu sa, znači, svim dogovorima iz Brisela, kao i garancijama koje je vlada Srbije dala našim građanima. Znači, ništa se u režimu ne menja.
Početak primjene sporazuma pratili su i zvaničnici Euleksa, koji su kratko ocenili da je integrisano upravljanje na dobrobit običnih građana. Primjena je inače počela, iako radovi na Jarinju i dalje traju. Zastoj na prelazu Jarinje nastao je usled četvorodnevnog protesta Srba sa severa Kosova, ali i zbog vremenskih neprilika, pošto su otvaranje pratili temperatura od -13 stepeni i sneg. Savjetnik kosovskog ministra policije, Fisnik Redžepi, rekao nam je da su ipak odlučili da poštuju rokove i otvore prelaz.
As you can see, due to the weather conditions and...
Kao što vidite, shodno vremenskim prilikama i drugim poteškoćama na ovoj lokaciji, srbijanske vlasti nisu mogle u potpunosti da pripreme prelaze na način na koji smo se dogovorili u Briselu. Ipak, pošto smo se dogovorili ranije da će prelazi biti otvoreni 10. decembra, shodno našoj dobroj volji, tu su kosovski policajci i možemo da krenemo sa radom u postojećim uslovima. Koliko vidimo po radovima, za nekoliko dana ćemo imati mnogo bolje uslove za rad na ovo mesto.
In few days we'll have much better conditions to work and operate here.
Jarinje i Merdare prva su dva od ukupno 4 prelaza na kojima bi, po dogovoru Beograda i Prištine, sporazum o integrisanom upravljanju prelazima trebalo da bude primenjen. Sprovođenje dogovorenog se na prelazima Brnjak i Končulj očekuje do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa, sa Jarinja, Milan Nešić i Ognjan Zorić.
Znaju li građani Prištine šta se dešava na prijelazima sa Srbijom? Koliko su upoznati sa kompletnim dogovorom njihovih i vlasti u Beogradu? Prema političkim analitičarima s kojima je razgovarala Amra Zajneli, ni Priština ni Beograd nisu pružili dovoljno informacija, niti detaljno objasnili sporazum potpisan u Briselu. A dvostruka interpretacija može samo prouzrokovati negativne posljedice u budućnosti.
Šanol Muharemi navodi da se dijalog Prištine i Beograda pretvara u borbu različitih interpretacija vlade Kosova i Srbije, dodajući da to može unazaditi stanje na terenu. On je pozvao obe vlade da prestane da građanima baca prašinu u oči i informiše o detaljima sporazuma, a kako ne bi došlo do pogrešnih interpretacija. Iznošenje detalja nije lako ni za Kosovo, ni za Srbiju, ni za Evropsku uniju, ali mislim da je saglasnost Evropske unije, Srbije i Kosova da ne bude puno transparentnosti, a kako bi bilo više efikasnosti u sprovođenju. Ne znam da li to vodi k uspehu, ali činjenica da se ne govori o čemu su se tačno tehnički dogovorili izaziva rizik i to može doprineti neodrživosti ovog sporazuma, kaže Muharemi. Analitičar Imer Muškoljaj veruje da nedostaju dodatne informacije o sporazumu, te da je sama izrada sporazuma ostavila prostora obema stranama da ga interpretiraju na svoj način. Uz dozvolu Brisela dozvoljeno je dvema stranama da interpretiraju postignute sporazume iz svog ugla. Za građane je potrebno više detalja i osim oni koji se kreću sa Kosova u Srbiju i obratno, ostali jako malo znaju o sprovođenju, kaže Muškoljaj. On dodaje da je pitanje carinskih prihoda još više doprinosi konfuziji, obzirom da nije rečeno kuda će ići prihodi i od carinjene robe. Analitičar Muharemi ipak naglašava da se uspješno sprovođenje ne može postići bez dijaloga vlade Kosova sa građanima koji žive u tom delu zemlje. Vlada Kosova ne sme misliti da ovim rešava problem severa. Sever Kosova ostaje isti i vlada treba da vodi dijalog i potroši mnogo više vremena sa građanima koji tamo žive nego sa vladom Srbije, ističe Muharemi. A dok su Srbi na severu doneli odluku da privremeno prekinu proteste i na Jarinju, iako se, kako su naveli, ne slažu sa primjenom sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, oni južno od Ibra ipak drugačije razmišljaju. Jedan od predstavnika Srba sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, optimista je po pitanju uspješnog sprovođenja ovog sporazuma.
Ja sam danas također prešao taj prelaz u Jarinju koji je ovako pompezno najavljivan. Vidim da je bilo apsolutno zadovoljstvo, odnosno nije bilo negativnih reakcija svih onih koji su prolazili preko tog prelaza. Ljubaznost je od strane jednih i od strane drugih i trećih bila na visokom nivou.
A građani Prištine podeljeni su kada je u pitanju sporazuma o integrisanom upravljanju granicama, dok pojedini kažu da jako malo znaju i da u ovome ima dobit samo srpska strana, drugi ipak ističu da se sporazumom uspostavlja granica, što je u korist Kosova. Bajram Hadžija smatra da je uspostavljanje dobrosusedskih odnosa od velike važnosti. Ovaj sporazum je jako važan i od velikog značaja da imamo dobrosusedske odnose. Sporazum omogućava slobodno kretanje, što je bitno za naše građane. Jeste da nedostaje dosta informacija, detalja nema. Mislim da između redova ima još puno toga, ali ovo ipak pozitivno, smatra Hadžije. Ramiz Kadriju veruje da se sporazumom uspostavlja granica sa Srbijom. Ne znamo puno o samom sporazumu, ali mislimo da je dobro pošto se ovim uspostavlja granica između Kosova i Srbije. To znači da je Srbija priznala Kosovo, bez obzira na to što govori, kaže Kadriju. Faik Bekteši navodi da se ne razume dovoljno u vezi ovog sporazuma, ali veruje da ono nije u dobrobit Kosova. Malo znamo o tome, ali smatram da situacija nije dobra. Najviše greši međunarodna zajednica, jer da želi, situacija bi se odmah rešila na severu. Od svega ovoga najviše koristi ima Srbija, smatra Bekteši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana detaljnije se danas bavimo ljudskim pravima u nekim balkanskim državama. Ako je suditi po činjenici da je Crna Gora izabrana u UN-ovo vijeće za ljudska prava, onda tamošnji građani nemaju razloga za brigu. No nakon Hrvatske, država najbliža evropskim integracijama, ipak ima šta za popraviti. O tome je u Podgorici govorio Mitja Drobnić, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Integracije ombudsmana da djeluje protiv zlostavljanja treba da budu ojačene. Također je potrebno unaprijediti uslove života u zatvorima. Potrebno je pojačati napore da se istraže i procesiraju stari slučajevi nasilja nad novinarima. Kako bi se unaprijedila ekonomska i socijalna prava u Crnoj Gori, neophodni su dobro raspoređena dodatna financijska sredstva i kvalifikovani kadrovi. Porodično nasilje i neuslovan pristup zgradama za osobe sa invaliditetom ostaju ozbiljni problemi. LGBT osobe, kao i predstavnici civilnog društva, još uvijek su predmet diskriminacije u Crnoj Gori.
Ljudska prava hrvatskih građana najviše ugrožava siromaštvo, a nisu pošteđene ni najranjivije grupe poput djece i invalida.
Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić upozorila je kako se ekonomska kriza vrlo rano počela prelamati na djeci od ukidanja besplatnih školskih udžbenika nadalje.
Vidljivo je to zapravo iz prvih rezova. Prvi rezovi za kojima se posezalo odnosili su se na djecu. Ukinut je i besplatan javni prijevoz učenika srednjih škola. Ukinut je i besplatan smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima. Istodobno, neke jedinice lokalne i područne samouprave smanjile su svoj udio u subvencioniranju boravka djece u dječjem vrtiću.
U Beogradu, osim skretanja pažnje na LGBT populaciju kao najveći problem, navode napade na branitelje ljudskih prava i jačanje desničarskih skupina.
Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju smatra da je posljednji trenutak da se vlast jasno ogradi od takvih grupa i da preduzme sve da zaustavi njihovo delovanje.
To mora da se rešava na jedan dubinski proces u društvu. Ozbiljnim radom na povećavanju sredstava prosveti, prvo u škole, a onda policija. Policija je krajnji izvršnja, ali mislim da su to odgovornosti strahovite svih dosadašnjih vlasti, a onda posebno sad odgovornosti ove vlasti koja na neki način su te ideje začete u vreme njihovog nastajanja.
Političari su krivi za kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, ali veliku odgovornost nose i građani koji šute. Poruka je to sa simbolične sahrane ljudskih prava koja je održana u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru.
Uz bubnjeve i doboše nekoliko desetina mladih nosili su sanduk koji simbolizuje ljudska prava u Bosni i Hercegovini od Sarajevske katedrale do zgrade državnog parlamenta. Tu su ljudska prava zvanično i sahranjena. Pročitan je i prigodan nekrolog u kojem je objašnjeno zašto su ljudska prava u BiH danas pokopana.
Ljudska prava u BiH de facto ne postoje. Društvo vrijedi onoliko koliko se brine o najugroženijim. A bosansko-hercegovačko društvo upravo ove kategorije kontinuirano i sistematski ignoriše.
Sahranu ljudskih prava u Bosni možete pogledati u slikama na internet stranici našeg radija, a detaljnije izvještaje o nepoštivanju prava ljudi, među ostalim i na život dostojan čovjeka, poslušajte u našim dokumentima dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sarajevo će nakon 20 godina potpunog razjedinjenja biti ponovno ujedinjeno, bar na kratko, ali i to tek za nešto manje od 5 godina. Naime, na Generalnoj skupštini Evropskog olimpijskog komiteta u Rimu dva su se Sarajeva, ono obično i istočno, zvanično dobili organizaciju Evropskog olimpijskog festivala mladih. U pitanju je, precizira Tina Jelin Dizar, najveće sportsko takmičenje na kojem učestvuje svih 49 članica Evropskog olimpijskog komiteta. Najmanje 1500 sportista i sa procjenom da će doći ukupno oko 3500 posjetilaca. Značilo bi to da bi ovi brojevi nadmašili Zimske olimpijske igre 1984.
U Sarajevu će se po drugi put zapaliti olimpijski plamen. Ovaj put u čast 1500 mladih sportaša iz 49 zemalja svijeta koji će se takmičiti na Zimskim olimpijskim igrama za mlade 2017. godine. Organizacija je prije dva dana izvanično dodijeljena Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Gradonačelnici s ponosom ističu da se radi o zajedničkom projektu koji će vratiti olimpijski duh Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva.
Sigurno, to je jedan od najvećih sportskih događaja, ali on je i prije svega i kao politički događaj, on je i sportski događaj, on je i kulturni, historijski i sve ono što Bosnu i Hercegovinu i regiju Sarajevo vraća opet u epicentar zanimanja.
Vinko Radovanović, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.
Mi sa ovim projektom izlazimo u svijet, u Evropu, grad Sarajevo i grad Istočno Sarajevo. Svjesno sam ja i haotičnosti situacije i ambijenta u kome živimo, ali mislim da je sport taj gdje bi to trebalo najmanje da se odrazi. Ja sam siguran u oblasti sporta, odnosno u ovoj organizaciji, nećemo imati problema što se tiče te političke saglasnosti.
Ono što je u svemu navedenom posebno važno je stvaranje pozitivne klime u Bosni i Hercegovini. Odnosno, kako dodaje gradonačelnik Radovanović, zbližavanje mladih ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine koji će zajedno raditi na realizaciji ovog projekta.
Motiv da zbližimo mlade ljude, da zajedno to rade, da zajedno budu u gradu Sarajevo, Istočno Sarajevo je nešto što nas vodi ka 2017. godini.
Kampanja za organizaciju ovog velikog takmičenja pokrenuta je prije 5 godina. Daleko od haotične političke svakodnevice radilo se i lobiralo. Nakon što je grad Kajzeri odustao od kandidature, regija Sarajevo proglašena je domaćinom igara čija organizacija može biti dobra uvertira za kandidaturu i organizaciju nekih narednih zimskih olimpijskih igara. Siniša Kisić, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine.
1500 sportista nije mala stvar. Još toliko tehničkog osoblja, trenera, gostiju, sa svih nivoa sportske i političke vlasti u Evropi i svijetu. Emocije trebaju da prestanu od danas i od danas trebamo početi raditi. I već sada se nude i naši prijatelji iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Rumunije, Slovačke da nam pomognu u organizaciji ovako zahtjevnog sportskog takmičenja koji ima jednu multifunkcionalnu dimenziju i dimenziju koju mi možda danas ni ne slutimo.
Prema predloženom programu 2017. godine na olimpijskim planinama i u sportskim dvoranama održat će se natjecanja u alpskom skijanju, skijanju na dasci, skijaškom trčanju, bijatlanu, umjetničkom i brzom klizanju te hokeju. Pored rekonstrukcije ovih borilišta, od kojih su neka u potpunosti devastirana za vrijeme rata, neophodno je osigurati transportne veze, formirati press centar i olimpijsko selo. Prve procjene kažu, bit će neophodno osigurati oko 20 milijuna eura. Said Fazlagić ispred organizacionog odbora.
Iza ovog projekta stoje sve strukture od općine, gradova, kantona, entiteta, a sigurno je sutra već i vijeće ministara koje će stati i to nam daje nadu da će se u naredne 4 godine financije sukcesivno obezbjeđivati, a radovi prema završnoj tački 17. godine će biti urađeni.
Najzvjezdaniji događaj u historiji Sarajeva bile su zimske olimpijske igre 1984. godine, na kojima je sudjelovalo 49 nacionalnih reprezentacija sa gotovo 1300 sportista. Bosna i Hercegovina je bila jedina socijalistička zemlja u historiji olimpijskih igara i jedina u ovom dijelu Europe koja je bila domaćin zimskih olimpijskih igara. Ahmet Karabegović, generalni sekretar organizacionog komiteta ZOI 84, dodaje.
Mislim da bi suvišno bilo govoriti šta su igre značile za Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. To se na najljepši način nastavlja sa ovom idejom za 2017. Dakle, ta ideja olimpizma u ovom gradu će sad i ponovo nastati konkretno da živi i da djeluje.
S organizacijom ovog velikog sportskog događaja, pored novca i znanja, bit će potrebna volja i entuzijazam i naravno podrška građana, koji su sudeći prema odgovorima izbor Sarajeva, istočnog Sarajeva, sa oduševljenjem prihvatili.
Super, pa to nam trebalo, da smo svi skupa i to je. Nekako odmah pođeš naprijed, bolje će biti.
Presretan sam zbog toga, nadam se da će neki od mojih drugara učestvovati na tome.
Jako sam sretna.
Pa u svakom slučaju jeste pozitivno.
Ja sam jedan bio od rukovodioca na obezbjeđenju učesnika te olimpijade. Ja smatram da mi to možemo, ako se prihvatimo tog posla sa elanom i odgovornom. Samo da politika se puno u to ne petlja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Sve naše radijske priče možete naći na web stranici sa koje vam iz multimedijalne sekcije Dinka Jurković skreće pažnju na otiske nevremena na Balkanu.
Snježne padavine, a u nekim dijelovima i jak olujni vjetar, prouzrokovali su nagli pad temperatura i dosta poteškoća u svakodnevnom životu ljudi u cijeloj regiji. Najmanje 6 osoba izgubilo je život u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Na našoj internet stranici fotografije vam zorno pokazuju kako izgleda regija sa novim snijegom i starim problemima.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Počela primjena sporazuma o integrisanom upravljanju granicom između Srbije i Kosova u Briselu zadovoljni. Dačić očekuje datum u martu, a u junu pregovore sa Evropskom unijom. Od hladnoće je 6 umrlih na Balkanu, a 24 u Evropi. Vojska u Egiptu ovlaštena do referenduma hapsi civile. Liderima Evropske unije uručena Nobelova nagrada za mir. Gradnja podmorskog dela Južnog toka odložena do 2014.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.